ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ከም ዘውፅ ኣፍሊጡሎም ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ በተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላት ጥራዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅብሓ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎም።
ሎማዕቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዝርከቡ ተወከልቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ህወሓት ከምዘይተሳተፉ እዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዝተዛርቡ። ውድቦም ህወሓት ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ብሕታውን ካብ ካሊእ ከባቢ ተፈልዩ መረፃ ዘካየደ ሕጋዊ መንግስትን ካብ ዘጣየሸ ክልል ትግራይ ወፃኢ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊፆም እዮም። ብመሰረት እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ከም ዝለቀቁ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እውን ብሹመት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣባላት እቲ ውድብ ክለቁ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ሓቢሮም።
ኣብ ዝሓዚ ሰዓት 8 ሰዓት ዝግበር ኣኼባ ክእከብ ዝግብኦ ዝነበረ መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦ ነይሩ። ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን። መረፃ ስለዘይተገበረ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን እሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ዘይሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ ፊሉ ብኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ፓርላማ ኣባላት ዝነበሩ ፌደሬሽን ክሬት ኣባላት ዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክትብሎ ትኽእል ተዘይኮይኑ ሕጋዊ ቁመና ይብሉን ዘሕልፎ ውሳነ እውን ተቐባልነት ይብሉ። ወከልቲ ትግራይ ወይዘሮ ጌርና ኢና ወከልቲ ትግራይ ኣብዚ ፓርላማ እዚ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ስለ ዘብቅዐ ክምለሱ ተገይሩ እዩ። ኣብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ፒኤልኤፍ ንህወሓት ወኪሎም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ፖለቲካል ሽሙኛታት እውን ብዕሊ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ኣኼባ እንታይ ምዃኑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ። ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕገ መንግስታዊ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገርና ክንወስሉ ንኽእል።
ኣይተ ጌታቸው ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንሕብረተሰብ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ረብሓ ንዝህቡ ትካላትን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሕን ጥራሕ እዩ ርክቡ ዝህልዎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ፣ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን፣ ብተወሳኺ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ርክብ ኣይህልወናን ክብል እዮም ዝተዛርቡ።
ፓርላማ የለን ኢልና ንኣምን። ምስ ፓርላማ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን ስልጣን ኤክስፓየር ገይሩ እዩ ምስ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ካቢኔ መንግስቲ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ግን ሃገርን መንግስትን ፈላለካ ክትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ። ስራሖም ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም። ናይ ዕለት ዕለት ስራሕ ክበሃል ናይ ፍትሒ ትካላት ኣለዉ። ናይ ፍትሒ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት፣ ገበን ምፅራይ፣ ቤት ህንፀት፣ ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ተቐቢሎም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝኾኑ ንነዊሕ ግዜ እውን ፀንሑ ስለዝኾኑ እቲ ሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ። መከላከያ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገረ ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ። እሱ ንቕፅል እዩ። ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ቅፅል እዮም። እቲ ዘይቅፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቀበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ወይም ካቢኔ ምን ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘይህልዎ እምበር ተኻሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ያው ክቅፅል እዩ ማለት እዩ።
ህወሓት ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ንኩሉ ዝሓወሰ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳእ ከም ዘለዎ ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ባይቶን በዓል ሓደራ መንግስትን ብምስራት መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብነፃ ሰብ ሞያ እቲ ሃገር ትምርሕ ኣለዋ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናይ ኣመስግነካ ሙልጌታ። ነዚ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ብዝሓለዎ መልክዑ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ እዩ፣ እንተኾነ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይግዝኡ ሰላም ዘይደልዩን ጉጅለታት ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ካብዚኣቶም ሓደ ክልል ትግራይ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ምንቅስቃስ እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑዎ ኢሎም ኣለዉ።
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ኣደጋ ላይ እንደወደቀ ነው የሚቆጠረው። ከዚያ አኳያ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን አለግባብ በመውሰድ
مرچ آمکیار سرح بورد مرچ آخوینو نهالوه ای حق منگساو بزخان ملکع بورد مرچ آبه ممسرات اگلالی بزخان منگدی مرچ آکایدو ازولو آتو آدم فرح اتا آکایدا بگلت ان سریتات حق منگسز تحسن اتا خلل نت حق منگساو سرعت آب حرقا کم زودق ایزو صغاری لما اللوم اتخلل از به مقبره حق منگساو سقم تخو صد زخیل اهل حق منگساو مسرت علو خامون گذم سقم تفقع حق آوتان حق آفت آمن قاد زخیل حق منگساو آکایر حاد مخان و تزریب معلوم کاتیلم افدرال منگسته تا او عز خانه گزیا و منگسته ممسرتن آکالت تا فدرال به مو فرنت حق منگسته آب حرق زود قطعبار مقطع ترک اتخالی ولی معلوم نتم افقو بای وسیخم دحر دگیم حزب خوانه به برکوزلو ابیات مخری نتم پروپاگاندا حساس زنه زحو جلتات کی سمعو سرع حمات انا خیرم کو قتلو لو میلم علوم ازم گجلتات ان نای طفعت من قدم نممچچاو به خباب ایزلو ابیات مخری کتقامو یخول یم زبلو تم افنیا بایتو فدریشن سلازه به خباب ایزلو ابیات مخری کم تیز تلمده نتعفص ام اکل مقوتصارن مکتتالن کو قتلو لو میلم علوم ጉጅለም ጠላል ለሀገራው ሁነታት አሃዳዊ ናይምም ሰልምን ቅስቀስ ይራአዩሎ ዝበሉ እቶም አፈጉባኤ
ለሀዳዊነት የቀረበ አካሄድ የነበረው ከለውጡ በፊት ነው ምክንያቱም ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ ተግባራዊ ከማድረግ አቋያ ሰፋፊ ክፍተቶች ስለነበሩ
ቋዳስ እታሃዳዊ ቅድም ለውጥ ይኔሩ ቅድም ለውጥ በበከባቢውነት ህገ መንግስቱን ፌደራል ስርዓቱን ተግባራዊ በመዳይ መግባሩ ሰፋፊ ክፍተታት ይራአይ ኔሮም የሚሉም በበኩሉሉ ናይ ሞግዚት ምምህዳራት ተመድበም ይሰርሑ ኔሮም የምዝበሉ አቶ አደም ፈራህ ድህረዘ ለውጥ ግና አብዞም ጉዳት መሰረታዊ ለውጥታት ይራአይሉ ክብሉ መልሰማለው